Kteří jste dorazili sem do Budějic, do Krumlova, zdravím všechny do Prachatic a všude, kde si teď pouštíte tohle kázání, ať je to teď, nebo za x let. Jelikož jsme v Božím domě, tak se zabýváme věcma, které mají v sobě dimenzi věčnosti. A proto můžeš vytáhnout kázání, které bylo řečené před tisíci lety a může ti to něco dát. Konec konců písma je moudrost, která je předána před 2000 lety zhruba. A ona nás pořád cítí a mění. A je to proto, že to slovo má rovinu ne svýho času a prostoru, ale i věčnosti a Boží přítomnosti. Takže pojďme rovnou začít. Máme zajímavý téma dneska. Já jsem o jednom úseku i přemýšlel, jestli ho mám říct, ale Hospodin tak na mě dolehl, ať se nebojím a mluvím. Ale nebojte se, není to nic strašlivého, ale je to takový věci, které přichází a je třeba o nich. Kde jinde bychom o tom měli vidět jako lidi než v církvi, protože Bible říká, že Duch Svatý nás nebude jenom uvádět do věcí, které jsou teďkon aktuální, ale tam je napsáno, že Duch Svatý nám bude mluvit o věcech, které přichází. Jestli někteří lidi by měli mít jasno v tom, co přichází, tak by to měl být křesťani. A jeden z důvodů, proč máme to velký téma z těch nedělí, to znamená správný sebepohled, to je proto, aby si se odpoustal od svojí malosti, nedostatečnosti, aby si se otevřel ne pro pýchu, ale pro vznešenost Božího člověka, který má nějaký úkol na tomhle světě, nehledě na svoji minulost. Buďte si jistí, že každý z nás má, i když jsme mladší, má v minulosti místa, o kterých nechceme mluvit, protože se za ně stydíme. Nemáme jenom příběhy, kde se nám dařilo, kde jsme to udělali dobře. Máme, z toho se radujeme a jsme na sebe hrdí v dobrém slova smyslu, že se to povedlo, že se nám to povedlo. Ale jsou chvíle, kdy vůbec bychom nechtěli o některých tématech mluvit, protože se nás to dotýká a nejsme s tím vnitřně vůbec... Kdyby jsme mohli znovu, tak to nechceme ani udělat, ani prožít, ani říct. Ale takový je život tady. My jsme se narodili jako hříšníci a Ježíš říká, musíte se znovu narodit, abyste nastoupili na novou cestu, ne na nový cíl. O počátku a konce budu mluvit. Ne dneska, jindy. To je moc velký téma, který mi Bůh ukazuje, že je důležitý jako chápat. Ale my jsme jako křesťané neukončili svoje životy nějakým způsobem. My jsme vlastně ukončili něco, aby jsme dali prostor něčemu nového a pokračujeme dál. Já to často používám, je to proměna metamorfózy, je to housenka, která se zakuklí, dojde k proměně, metamorfóze a vylítne motýl. Ten život jde dál, ale mění se forma. To je to, co mělo nastat při znovuzrozením s tebou a se mnou. Možná jsi to ještě nezjistil, tak je důležité se tím začít zabývat, protože se něco zásadního změnilo v tobě. Něco zásadního, co má mít vliv na celý zbytek tvýho života. A někteří z nás teprve musí zjistit, že už nejsou housenkou, ale motýly a že mají křídla. Ale proto máme Boží dům, proto máme služebníky, aby nás vedli do poznání pravdy. Bible mluví o tom, že Kristus dal některé jako apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele pro dokonalou přípravu svatých dílů služby k budování těla Kristova. Takže začneme v Matouši 13. kapitole 52. verš. Je to slovo, z kterého se snažím vytěžit pro nás co nejvíc tenhle rok. Ježíš tady učí. Řekl jim tedy, proto je každý učitel vyučený o nebeském království podobný hospodáři, který vynáší ze svého pokladu nové i staré věci. Takže chceme-li by někdy předat nějakou moudrost nebeského království, tak bychom nejdřív měli vědět, o čem mluvíme. Zvlášť ve jménu náboženství se na světě uvolnilo spoustu zmatků, nejenom jakoby nějakého cizího zlýho náboženství, ale i křesťanského náboženství. A je to proto, že ti, kteří uvolňovali nějaký pravdy, si často mysleli, že mluví pravdu, ale byla to katastrofa. Například, když papež vyhlašoval první křížovou výpravu, tak řekl, Bůh to chce. Kde v učení Ježíše Krista najdeme pravdu o tom, že máme jít a někoho zabíjet? Ale oni všichni měli dojem, že to je Boží hlas. Proto my musíme zůstávat stále v kontextu slova, potřebujeme se sytit Božím slovem jako s pokrmem, protože v tom je duch pravdy, aby jsme zůstávali v pravdě. Protože nebýt v pravdě je jednoduché. To je opravdu jednoduchý a já jsem se snažil ukázat i na těch věcech, o kterých jsem mluvil, dneska to trošku shrnu a ještě ukážu řešení. Vlastně chtěl ukázat, že některé věci vnímáme špatně a kolikrát ani ne, protože chceme. Že potřebuje jenom čas pochopit a uchopit ty věci správným způsobem. Ale já se nebudu předbíhat. Takže to, co potřebujeme vědět, že jestli chceme být dobrými učiteli božích věcí, musíme být nejdřív správci hodnot, které jsou nám svěřeny. Jestli jsi křesťan, tak je ti svěřen tvůj vlastní život Bohem a boží království v něm. Jsou to dvě nesmírné hodnoty, o které se musíš starat dobře, aby si žil spokojeně. Většina tvých a mých problémů pramení z toho, že se špatně staráme o tyhle dvě hodnoty ve svém životě. Svůj vlastní život a boží království v něm. Někdy třeba dáváme důraz jenom na jednu část a je to vidět, ale jsme všichni na stejné lodi a je to boj víry, který máme bojovat a o tom byl celý minulý rok. A to, s čím musíme začít, jestli chceš spravovat dobře svůj život, je pohled sám na sebe. Protože to, jak se vnímáš a vidíš, vlastně rozhoduje o tom, jak o sobě smýšlíš, jak o sobě mluvíš a jak se sebou jednáš. Neubráníš se tomu, začíná to pohledem na sebe. Téma dnešního slova je stav jasného sebevidění. Musíme se dostat svůj život do určitého stavu, do určitý polohy života, kde vidíme dobře. Když se stojíš na místě, kde je mlha, moc toho nevidíš. Když se postavíš do nějaký rokliny, moc toho nevidíš. Je mnoho poloh života, kde toho moc neuvidíš. A nebo to uvidíš rozmazaně a špatně. Jedna z prvních moudrostí, jestli chceš dobře vidět svůj život, je, že musíš najít místo, kde ho správně uvidíš. Nemůžeš se jen tak myslet si, že když se tak na sebe podíváš, že z každé polohy a z každého duševního stavu se vidíš dobře. Dalo by se dokonce říct, jelikož celý svět leží v tom zlém, že přirozenější je se vidět špatně než dobře. Musíš vyvinout určité cíle vědomé úsilí, aby si viděl věci správně. Protože povaha tvého okolí, duchovní povaha, je rozbitá. Proto jestli věříš v tu filozofii, že já nechám život jen tak proudit, někdy ho musíš nechat jen tak proudit. Ale dokonce i v tom proudu, když se díváš na sebe, musíš se učit dívat božíma očima. Jinak nezvládneš ten život. Budeš to vidět špatně, budeš smýšlet špatně, budeš mluvit špatně a budeš jednat špatně. Protože vlastně to vidíš špatně. Máš to rozladěný ve své mysli. Pojďme do 2. Korinským 4:3-4, aby jsme se podívali na duchovní původ tohohle problému. 2. Korinským 4:3-4. Jestliže je pak naše evangelium zakryté, je zakryté těm, kteří hynou, nevěřícím, jimž Bůh tohoto světa oslepil mysli, aby jim nezazářilo světlo evangelia o slávě Krista, který je obrazem Božím. Tady Bůh tohoto světa není stvořitel, prosím vás, to je Bůh s malým B. Ve vašich biblích to tam máte i takhle. Protože to je Satan. To není Bůh. To není stvořitel. Ten nezatemňuje mysl lidí. Ten dává světlo do mysli. Ježíš říká, já jsem světlo světa. Ne temnota světa. Ta temnota, která oslepuje vnitřní zrak, vychází od Boha tohoto světa, to je Satan. Dneska nepůjdeme úplně k podstatě problému, ale prostě první lidi udělali hrubou chybu, když přestali uctívat stvořitele a začali poslouchat Satana. A uvolnilo se to na celé pozemské stvoření, ten problém. On převzal duchovní nadvládu. On se stal Bohem tohohle světa. Když se ti nevěřící zeptá, kdyby Bůh byl, nebyly by války. A ty může říct, problém je v tom Bohu. Bůh tohohle světa není stvořitel, který je dobrý. Bůh tohohle světa je velmi zlá bytost. Velmi zlá bytost. A jednu z věcí, protože to je list křesťanů, tak jsme informováni o tom, že jeho aktivita jeho království je, aby oslepoval mysli lidí. My totiž máme dvě roviny zraku. Máme přirozený zrak oči, který vidí fyzický svět, může vidět sebe a svět zvenka. A pak máme zrak mysli nebo srdce, někdy říká Bible, a můžeme vnímat duchovní realitu světa těmahle očima. A tyhle oči jsou pod tlakem tohohle ducha. Tyhle oči on se snaží oslepit, zatemnit. Abych ti to připodobnil, můžeš mít zdravé oči, ale když bude úplná tma, tak stejně nic neuvidíš. Můžeš dokonce vnitřně vidět, mít ty oči, máš ty oči. Někdo teda může být i nemocný, tak duševně nemocný, že ani jako nevnímá a nevidí ty vnitřní věci. Až tak se to někdy může stát. Ale většina lidí nemají problém v tom, že nemají ten zrák. Většina ten problém je v tom, že jsou ve tmě. Že oni vidí rozostřeně pro tmu. Mnozí z nás, křesťanů, podlíháme tomu rozostření kvůli tmě, která nás obklopí. To nevidíme jasně, nevidíme se jasně. Nevidíme se v pravdě. Bible má několik termínů, které vystihují tu samou podstatu. Prostě najednou nevidíme kvůli okolnostem, které jsou, kvůli duchovnímu vlivu, který je. A my jsme mluvili o třech nejčastějších příčinách, které způsobují, že náš vnitřní zrak jako křesťanů je rozostřený. Je to životní nezralost, méněcennost a pýcha. To jsou tři nejčastější a největší vlivy, které jsou na počátku toho, že nevidíš svůj život jasně. Buď je to něco z toho, nebo všechno dokonce může být i najednou. Jo? Kombinace různý. To, co jsem se tři neděle snažil vám vysvětlit, abyste nepanikařili, když najednou zjistíte, že se tě to týká. A pro váš klid se to týká tebe úplně stejně jako mě. V moment, kdyby někdo přišel a říká, mě už se to netýká, já už jsem zralý, tak má fakt velký průšvih. Možná minule mohlo dojít k nedorozumění. Já jsem ukazoval, když jsme mluvili o píše, že Ježíš v Getsemanské zahradě diskutuje s otcem o jeho vůli. Jestli to vyznělo tak, že Ježíš v tu chvíli byl pyšný, tak je to špatně. Ježíš byl pokoušen k píše. Ježíš nikdy nebyl pyšný. Je napsáno, že ačkoliv byl pod tlakem pokušení hříchu, on nikdy nezřešil. Takže ani v Getsemanské zahradě se z toho pokušení nestala realita jeho srdce. Byl to jeho zápas, který je tam. A ten můj cíl toho bylo, aby jsme se zbavili naivity, že duchovní zralost zajišťuje automaticky ochranu před tímhle pokušením. Když i Ježíš pod tlakem těch okolností byl reálně pokoušen, ale díky Bohu nezřešil, on tím prošel. Ale viděli jsme za pomoci jiné síly, nebeské síly, anděl přišel a posiloval ho v tom zápasu a on vyhrál. To jen, aby si došlo k nějakému nedorozumění, Ježíš nikdy nezřešil. Takže ani tam je popsáno vliv toho pokušení, ne vítězství toho pokušení nad Ježíšem. Ale je to zdůrazněno, aby jsme to opravdu vnímali a nebyli lehkovážní v těchto věcech. Co je důležité o těchto vlivech vědět, že se jich nejde zbavit toho pokušení celý pozemský život. Ale že musíte najít postoje, jaký musíte zaujmout, když tenhle vliv přichází. Protože jenom ten zdravý postoj vás zachová ochráněný a dá vám budoucnost spolu s Bohem. Když v těchto okolnostech zaujmete špatný životní postoje, tak se vám to rozostří vůbec pohled na sebe, na lidi, na Boha, na všechno a budete dělat špatná rozhodnutí. Nejenom vy, i já. Nikdo není imunní automaticky. Nikdo z nás není imunní. Ten klíč ochrany je v životním postoji. Já chci vždycky zmínit tu věc a pak ukázat, jaký životní postoj je třeba zaujmout, aby jsme byli ochráněni. Když ho nezaujmeš, prohraješ a můžeš se u toho modlit celou noc. Můžeš se u toho modlit a postit celou noc. Protože někdy gram poslušnosti dá za tunu modliteb. Víte, bez modlitby nemůžeme žít úspěšně, protože skrze modlitbu my máme společenství s Bohem. A to nás uvádí do jeho přítomnosti. Ale aby jsme realitu pozemského života směřovali správným směrem, tak musíme dělat kroky, musíme udělat skutky. Bible říká skutky víry, protože můžeš mít víru bez skutků a to je mrtvá víra. To moc nemění na tomhle světě. A Jakub nám říká, že aby se věci dali do pohybu, ta víra musí být živá. A živá víra se projevuje skutky. My nejsme zachráněni ze skutku, to znamená, že chovám se slušně a tím jsem Boha zavázal mě zachraňovat, ochraňovat a pomáhat mi. To je velká mýlka, tak to není. Bůh se mnou jedná, protože mě miluje. A jestli chci žít v Boží dobrotě, tak slyším jeho volání a vlastně lásku a která mi říká, přestaň lhát, nebo přestaň dělat zlou věc, začni dělat dobrou a bude se ti dobře dařit. Když ji nezačneš dělat, když neposlechneš skutkem, tak i když tě má Bůh rád, tak dřív nebo později přijde Boží dopuštění. A Boží dopuštění opravdu není Boží vůle. Boží dopuštění je to, že Bůh dopustí Satanu přijít, aby kradl, zabíjel a ničil ve tvém životě. Je třeba v tomhle být opravdu moudří. Takže, když se vrátíme k tomu, abych já byl chytrý a ty, mně se to týká stejně jak tebe. Musíme zaujímat správné postoje v těchto výzvách. Když je nezaujmeš, budeš prohrávat. Začneš mít rozostřený zrak, budeš se vidět špatně, vnímat špatně, začneš smýšlet špatně o sobě, mluvit špatně o sobě a jednat se svým životem špatně. A samozřejmě, jestliže Ježíš říká, že máme milovat druhý jako sami sebe, tak se to začne vypisovat do tvého vztahu k druhým lidem. Protože to je přirozený následek. Jak jednáš s životem, který je ti dán, tak dřív nebo později budeš jednat s lidma, s kterýma je tvůj život spojen. Tak. Teď tam dám takovou vsuvku a vrátím se k tématu. Když mluvíme, že musíš zaujmout správné postoje, tak si v dnešní době něco dovoluju. Něco, co se nemusí líbit spousta lidem. Protože já tvrdím, že jsou absolutní body, jsou absolutní pravdy, které musíš respektovat, aby se ti dařilo. A společnost, ve které žijeme, prošla ve věci správnosti života a pravdy za posledních pár let ohromnou změnu. Mně je ještě 51 let, za chvilku ne, ale ještě je mi 51 let. A já jsem si uvědomil, že jako zralý člověk, Cezar nestárne, Cezar zraje, jsem byl svědkem ohromný proměny myšlení společnosti, ve které žiju. A ty si tím byl taky, až si to uvědomíš nebo ne. Já jsem byl sformován myšlením, že existují dané pravdy, logické pravdy pro všechny. Jedna norma pro všechny, která je správná. Tohle je správný pro všechny, tohle není správný pro všechny. A má to svoji logiku. Má to svoji logiku. Na tom celý věky se předávala výchova. Že jo? Rodiče věřili, že takhle je to správné a tak vychovávali své děti. Protože já se toho jenom rychle nebojte, nebude to nadlouho, ale jenom chci, aby jsme věděli, kde jsme a kam směřujeme. Pak přišla revoluce, a začalo v naší společnosti velmi intenzivně velká proměna myšlení, že co je pravda pro všechny, nemusí být pravda pro jedince, protože každý jsme jiný a každý má svoji logiku a svoji pravdu. Protože takový, jaký je, tak mu dává smysl něco jiného. Ale pořád jsme ještě pracovali s nějakými fakty. To byla doba, kdy postmoderní, že prostě ten modernismus říkal, tady jsou jasné pravdy pro všechny. To říkal modernismus. Postmodernismus říká, každý má svoji pravdu, protože je jedinečný a tak má právo na svoji pravdu, na své vnímání. Tady se nám začala ničit výchova dětí. Protože jak si můžeš dovolit vychovávat své dítě, když ono je originál a může to vidět jinak a má pro něj samýho to má logiku. Ono všechno má svůj jako sílu, proč se to prosadilo. Dneska jsme v době, kdy mladí lidi a začíná se to dostávat dál a dál, často i ke zralejším, aniž si to uvědomí, že logika a fakta není to nejdůležitější, ale dojem. Jaký mám dojem z věcí, to je pravda. Ne, jestli to má hlavu a patu, ne, jestli je to užitečný, já s tom mám dobrý dojem a to je pravda prostě. To je správný. To je to, co je správný. Co dělá dobrý dojem? Co dělá dobrý rozpoložení? Tak to je správná věc. Jenže mnohým z nás uniká, že nastupuje nový jev. A to je to, tak si vemte, byli lidi, kteří měli pevný body v životě, to je správný, to je špatný. Pak se ty pevný body dali, ty jsou v tobě, někdo je uměl najít, někdo neuměl, to už začíná být docela skupina zmatených. Pak jsme se dostali do bodu, kdy mladá generace je formovaná dojmem, to už neví, čí jsou. Taky dneska vidíme, že identita, ať pohlavní, nebo ty lidi neví, čí jsou na západě. To, protože to je z toho. Nebuďme zlí na ty lidi, to jsou důsledky těchto věcí. A v tomhle totálním chaosu, kdy vlastně lidi neví, čí jsou, přichází umělá inteligence, která jim bude radit, co je správné. Dneska už mladí lidi s ní začínají komunikovat způsobem, o který si ani padesátníci nedovedou představit. Víte co, ani třicátníci a možná pětadvacátníci. Pro ně vlastně to, co přichází před náma, jestli nenastane nějaká prudká změna v přirozeném vývoji, tak největší zápas, který bude mezi Bohem, nebo lépe řečeno, největší zápas o to, co je správné a pravdivé, bude mezi Bohem a umělou inteligencí v životě mladých lidí. Jestli to církev včas nerozpozná, co přichází, a nezačne se modlit za nastupující generaci, ať povstanou mladí lidi, kteří začnou dělat hry, dělat virtuální realitu, kteří se budou připravovat vstupovat do virtuální reality a přinášet tam Krista, tak církev zaspí. Ty oblasti budou úplně ztraceny pro ty mladé generace. Protože oni se už dneska, vědte si, že už se dělají i třeba bakalářský práce, ta umělá inteligence, ty mladí to dělají. Už si chodí pro radu vlastně, jejich úspěch života začíná, a to se je mnohem víc lidí, já to nebudu rozebírat, já to teď opravdu Bůh mě k tomu vede, ať to studuju, přemýšlím a ať se toho začnu dotýkat víc, ať se toho nebojím. Protože že jo, každý pokrok v mnoha lidech konzervativního myšlení vyvolal tíseň a nepřátelství. Samozřejmě, když to řeknu, jak jsem to řekl, ukázal jsem potenciál, který mu se nejde vyhnout. Já vám to řekl, jestli nedojde k nečekanému zvratu společenskému, jestli, já nevím, třeba by se, já to řekl, hodně nadneseně slunce nějak prostě rozpálilo na pár let a vyhodilo by elektriku a vrátili bychom se prostě ke kmenovému zřízení, tak pak bychom se to nemuseli bát. Ale to nevíme. Jestli nenastane nějaký zlo nebo nějaký super hacker vymyslí super umělou inteligenci, která vysadí celý internet. Jestli k něčemu takovému prostě zásadnímu nedojde, tak tomuhle už je hotovo. Já vím, že vy starší možná teď na to koukáte, vůbec nevíte, o čem mluvím, ale ty mladí, pro ně je to realita, do které vstupujou. Můj úkol jako kazatele, protože já jsem si teď uvědomil, mě je 51, takže já jsem prošel tím vývojem všech těch věcí a vnímám všechny ty věci. Takže vnímám vás a ty říkám, no to je chaos, bože, jak teď zachráníme církev vůbec. Jako, a teď ještě máme připravovat ke službě, jako starým, mladým, dospělým, všem. Já chci dát zásadní pravdu, kterou se církev musí držet v ten čas prudkých směn, myšlení prostě společnosti. A já budu číst nádherný žalm, určitě ho znáte, žalm 23. Ten je opravdu věčný. Je to Davidův žalm, to znamená člověka, který byl položen nejenom na rozumu, ale na citu. A on, to je nádherný žalm, já ho přečtu jednoduše. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách. Přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje mou duši pro své jméno, mě vodí po pravých stezkách. A i kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel, mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu. Haleluja. To je studijní překlad. Tenhle žalm je plný nadčasové naděje. Jestli si budeš cítit a bude na tebe doléhat, že už ničemu nerozumíš, co se kolem tebe děje, a to je jenom otázka času pro nás starší, jenom malý procento padesátníků vůbec zachytí, co se děje. A to není špatně, že jsou špatní. My se potřebujeme jako boží lid, ať si mladý nebo starý, držet týhle pravdy. On je můj pastýř. Já potřebuji být veden Duchem Svatým každý den. Já se potřebuji každý ráno pokořit před Bohem. A říct, Bože, naplň mě svým duchem a dej mi moudrost pro ten den. Dej mi moudrost pro život. Já tě chci následovat. A je napsáno, že jeho dobrota a milosrdenství tě bude provázet po všechny dny. V každé okolnosti. My se vůbec nemusíme bát toho, co je, nebo toho, co přichází. Jako jsme se nemusíme bát, že žijeme teď vlastně v době dojmů. Kdyby jsme to před 30 lety řekli, že ta doba bude, kdyby jsem to takhle řekl v církvi, tak já jsem přesvědčen, že 2/3 církve zachvátí tíseň. Co tohle je za dobu? To nemá hlavu ani patu. To se snad všichni zbláznili. No a teď v tom žiješ a žiješ. A to, co platí pořád stejně, že máš hledat Boží tvář, že se máš otevřít pro jeho přítomnost a on tě povede životem. Takže církvi, nebojte se žít a nebojte se budoucnosti. Nemějte pokrok za největšího nepřítele. Je v tom velký potenciál duchovního sporu. Možná, že antikrist vlastně půjde ještě jinak, než některých se sceny představují. Že tam bude hrát roli tyhle prvky. Ale stejně se to stane, takže buďte v klidu. Protože Boží slovo říká, že bude s námi, když my budeme s ním. On nám zaslíbil zvláštní ochranu, když ho budeme následovat. Takže my jako církev, ať si kdo chce, i umělá inteligence říká, anebo bude říkat, tak my ve svém srdci jsme se rozhodli, že pravdu má Stvořitel. A že on má absolutní pravdu. To znamená pravdu, na který jde stavět. Je to pevný bod mýho života. Je to základ, na který můžu stavit svůj život a on vydrží bouře. Já jsem to trošku řekl, aby ten církev připravil se nebát. Protože dřív nebo později ve zprávách tohle bude zaznívat víc a víc. A může to v tobě vyvolat tísně a teď ti bude blbý o tom mluvit. Ty nebudeš vědět, jak o tom mluvit, tak já už ti to řeknu dopředu a buď v klidu. Prostě to tak je. My jenom se potřebujeme být moudří. Někteří z nás prostě nebudou mít podíl na službě v téhle sféře. Nebudou. Budeš mít vždycky nějakou službu Božím domě. Vždycky budeš užitečný. Ale modli se třeba za ty mladý, ať mezi nima už postanou služebníci, kteří přinesou Krista do virtuálního světa, do světa, který někteří říkají, to nesmí být, nemůže být. Víte, když byly první stroje, dělníci je rozbíjeli, nic novýho pod sluncem. Než se to zpracovalo. Takže místo toho žehnejte mladým lidem. Nedivte se, že mluví slovy, vůbec nevíte, o čem mluví. Používají výrazy, které... A oni kolikrát i slovo, které ty si nějak myslíš, že má význam, oni už ho můžou vnímat trošku jinak. Ten posun je tak rychlej, že to se prostě děje. Ale buďme v klidu a pojďme s Bohem, protože jinak v klidu nemůžeš být. Ježíš je kníže pokoje a on tě uvede do toho nebeského pokoje. A když máš ten Boží pokoj, tak i ten mladý člověk, ovlivněný tou umělou inteligencí, za tebou přijde. Protože on z tebe ucítí ještě jinou moudrost, než s kterou on je spojen. Musíte si uvědomit, že umělá inteligence ho neponíží. Nebo nesklame jako rodiče. Víte, ten potenciál problému je mnohem větší, než si myslíte. A už to začalo. Někteří už si s ní povídají a kladou jí otázky, aby byly pozitivní odpovědi, na které čekají od svých rodičů, od svého okolí, od svých přátel. To už se děje. A to je teprve kolíbka. To se ještě nerozvinulo. A už to ovlivňuje psychiku mladých lidí víc, než si myslíme my dospělí. A nebojte se toho. Protože ten, který je nás, je větší než umělá inteligence. To je taky jenom stvoření. My tu mluvíme o Stvořiteli, my mluvíme o někom, kdo je víc než cokoliv, co je. Takže ty se musíš vidět správně, protože ty neseš přítomnost jeho na tomhle světě. A když ho budeš následovat, tak on skrz tebe bude jednat s těma lidma. A ty mladí lidi vycítí, že je tu ještě něco víc než tyhle principy moderní doby. Nebojte se toho. Ježíš, když přišel na svůj svět, to byla totální revoluce dojmů. On přišel s učením, který bylo blízký tomu, co slyšeli z chrámu a od farizeů a ze synagog. Ale on to říkal jinak. On to říkal tak, že to nechalo hluboký dojem. On to říkal tak, že zůstali v úžasu ty lidi. Nebojte se, ten samý zdroj, který v Kristu byl, je v tobě. Jsi zapečetěn Duchem Svatým ke dni vykoupení. A mnohý z těch úžasných věcí nejsou vnímatelný skrz tebe, protože jsi křesťanský ninja. ovládáš umění neviditelnosti. Nikdo nevidí, že jsi křesťan. Nikdo nevidí tu boží přítomnost v tobě. Protože se díváš na svůj život rozestřeně a nemáš ty to správné nastavení. A Bůh tě neodsuzuje, proto jsi v církvi. V církvi není odsouzení, ale rozsouzení věcí. Církev by mělo být místo změny. To určitě. Každá změna je výzva, ne vždycky je to příjemný. Ale odsouzení ne. Bůh tě miluje. On s tebou jedná ne, protože jsi to zasloužil. Že jsi si konečně po letech křesťanství vysloužil boží přízeň. Na to zapomeň. To je vzorec, který nepatří do Kristova domu. Bůh s tebou jedná z jediného popudu, že tě má rád. A až se odvážíš tomu věřit, že jsi milovaný Bohem, tak můžeš žít v jeho milosti. Tak, to je o pravdách. A teď teda půjdeme k těm postojům, které musíš mít, jestli chceš mít jasný zrak a pohled na sebe sama a svoje okolí. Začali jsme životní nezralostí. Ta nám rozostřuje pohled na sebe i na všechno kolem nás. Nezralost, životní nezralost není nemoc ani hřích ve své podstatě. A proklid všech, kteří jsou mladší přirozeným věkem nebo starší, kteří jsou mladší duchovním věkem nebo starší, týká se to všech. My se totiž dotýkáme absolutma a celý svůj život jsme vlastně neúplní. V určitém úhlu pohledu jsme jakoby všichni nezralí. Dokud žijeme ve smrtelném těle, částečně poznáváme. To by si měli uvědomovat hlavně kazatelé a čas i já sám o sobě mluvím tak, abych se ponížil před vámi. Já nevím všechno. Nerozumím všemu, nevidím všechno, nechápu všechno, protože nemůžu ve svém smrtelném těle. Já chci vidět všechno, rozumět všemu dobře, mít ty znalosti, to mě pudí jít dál, hledat, pokořovat se, ale pokaždý, než začnu kázat, si kleknu a říkám, Bože, já jsem jenom člověk. A já bych chtěl, aby si s náma jednal ty. Takže životní nezralost je téma týkající se každého z nás, nějaký úrovni, někdy víc, někdy méně podle věku, anebo podle chození s Bohem. Může dokonce věřit 30, 40 let. Ale jestli věříš a nenásleduješ Boží cestu, tak se duchovně nerosteš. Pořád si jako dítě. Pořád si jako dítě. Je jediný postoj, který pomáhá řešit rozostřenost nezralosti, a to je vytrvalost a trpělivost. Proto je napsáno, aby jsme si vzali příklad z těch, kteří skrze víru a vytrvalost dosáhli zaslíbení. Nejenom víru. Musíš být prostě trpělivý. Když něco nevidíš jasně, nerozumíš tomu jasně z božích věcí, tak to přestaň hrotit. Hlavně si neříkej, je to tak, jak to nevidím. Nebo jak to vidím rozostřeně. Neper se o věci, které ti nejsou jasné. A dokonce, když se ti trochu vyjasní, tak to zastávej pořád s tím postojem, že je kam růst. Že je kam růst. Musíš být ve své víře trpělivý a vytrvalý. Jestli vytrvalost a trpělivost není součástí prostě tvýho života, takže jsi v nepohodě. Pořád všechno hrotíš. Pořád si myslíš, že to musí být, ale vlastně to, protože to vidíš špatně, ono to nemusí být. Ono opravdu, když se sformuje jabko nezralý, tak ještě není čas k listě. Vlastně není nic špatně. Že já už mám chuť na jabka, to si mě chuť na co chceš. Musí. No tak teď žijeme v blahobytu, ale když ještě lidi neměli Kauflandy a tyhle věci, tak si museli počkat, než jim to dozraje na zahradě. Mohli to hrotit a chtěli. Ne, já to vidím, ten strom tady mám, investoval jsem do něj tolik peněz, já mám teď chuť na jabka. Chápete, jak je to hloupý? Ale takhle se často chováme. Vidíme se nějak co a okolí a vyžadujeme věci od sebe i druhých, které jsou úplně nereální. Jsou úplně to úplně mimo. Jestli z tebe nebo z druhých nejde dobro, po kterém toužíš, tak jsou jenom dvě možnosti. Buď ten člověk nechce, anebo to nedokáže v daný okamžik. To, že dneska nedokážeš něco, ještě neznamená, že to nedokážeš za pár let, nebo za nějakou dobu, nebo za pár týdnů. To je různý. Ty jenom si musíš uvědomit, že když věci nefungují, tak je nebudeš hrotit, budeš spolíhat na Boha a budeš trpělivý. Budeš vytrvalý. Tenhle postoj života, když zaujmeš, tak se ti uvolní vnitřní stav duše a v tom uvolnění, v tom pokoji, ty najednou začneš jasněji vidět, co máš dělat teď. Jeden z důvodů, proč nevidíš, co máš dělat teď, protože si myslíš, že teď musíš dělat všechno, co tě napadne. Většinu věcí, co tě napadne, doporučuji, zvlášť vy, co máte rychlo myšlenky a taky rychle zapomenete. Takže se bojíte, že je zapomenete. Takže sotva vám ty věci přijdou na mysl, tak je začnete prosazovat. A kolikrát se divíte, třeba sestry, jo, já vám poradím. Já jsem chlap, takže já nemůžu mluvit za holky, jo. Já můžu mluvit za kluky. Většina chlapů, když něco dělá a vás napadne úžasná myšlenka, tak většina žen prostě přilítne k muži a řekne... Jako, ona to musí říct prostě, teď je ten čas, teď přišla myšlenka. No a když ten chlap třeba něco četl, nebo se díval, tak se stane přesně to, co vás sestry vždycky vytočí. On se takhle otrhne a má takový divný výraz. On je mimo úplně. Víte, protože je mimo, protože to je chlap. Protože on zrovna něco dělal. On byl do toho ponořený. A vy, když ten silný emocionální proud ho zasáhne, tak on v tu chvíli, když ty hemisféry začnou přepínat, prostě potřebuje čas. A někdy se dokonce sestry může stát, že se rozčílí, což vás strašně zraní. On vybuchne, protože se přetížil jeho systém. To není, že by vás neměl rád. Ale on to nedal prostě, on to nedal. To bylo moc rychlý. Klidně si pořiďte v kuchyni, nebo kde jste prostě záznamníček. Když vás při vaší aktivitě popadne myšlenka a emoce, tak si to napište. Mrkněte, jak je, co zrovna chlap dělá. Stačí jenom počkat, říká, už to dodělal. A pak jdi za ním. Hele, pojďme si sednout, já mám něco na srdci. A zjistíte, že věci budou fungovat mnohem líp. Jenom kvůli tomu. Jenom kvůli tomu. No. Tak jsem se sem dostal. No. Vytrvalost, ano. Trpělivost a vytrvalost. Naše netrpělivost a nevytrvalost rozostřuje nás, vlastně ta moc té nezralosti nás ovládá. Aby nás neovládala ta neschopnost vidět všechno, protože není něco špatně. Já jenom prostě nemám ještě schopnosti to uchopit. Já se musím zachovat v pokoji božím a to mi dá ta trpělivost a vytrvalost. A vlastně takhle, že tenhle postoj života. Židům 5.14, jenom abych napověděl. Pro dospělé je však hutný pokrm, to jest pro ty, kdo mají díky zkušenosti smysly vycvičené k rozeznání dobrého a zlého. Bible jasně mluví o tom, že musíš prožít kus života a musíš ho ale prožít dobře. Nejenom, že ho prožiješ. Že někdo říká takový zajímavý přísloví, že s věkem by měla přicházet moudrost, ale u někoho přichází jenom věk. Protože počátek moudrosti je boží bázeň. Co s životem, který nectil Boha? I kdyby ho prožil ten člověk, tak o sobě smýšlí špatně, protože to neviděl dobře, nedělal správný rozhodnutí. Ale to by se tebe a mě nemělo týkat. By se měli ctít Boha a následovat ho. A tehdy i s tím věkem přichází to, co je tady napsáno. To znamená citlivost života. To, co to mládí nevidí, protože to nemá prožitý. Protože to jednoduše nemá. Není nic špatně, jenom to nemá prožitý. Chce to trpělivost se sebou, s druhými, aby došli do zralosti, do dospělosti. Když budeme mluvit o méněcenosti, ta zkresluje realitu díky tomu, že žijeme z toho, co se stalo. Nikdo se nenarodil s pocitem méněcenosti. Nikdo se nenarodil s pocitem méněcenosti. To se nedává takhle. To přichází s formováním v dětství nejčastěji. Pocit méněcennosti. A potom, co to může stát v dospělosti, když se udělají nějaké chyby a přijdou jejich důsledky. Může vzniknout méněcennost. S tím se člověk nerodí, ale s tím Bůh začne jednat po znovuzrození. U křesťanů je to proto, že jsou příliš spojení s tím, co bylo, a ne s tím, co nyní je v Kristu. Když půjdeme do 2. Korinským 5.17.18, tady je to vysvětleno, podstata. Proto jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové, to všechno je pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření. Jakmile Ježíš je tvůj pán, dochází k znovuzrození a novému začátku. Ve tvé podstatě, ve tvém duchu. Ve svém myšlení tě neopustili starý vzorce jen proto, že chceš. A jestli se zázračně utlumili, protože bys to jinak nedal, tak ono se to stejně za nějakou dobu vrátí a budeš s tím muset jednat dřív nebo později. Důležitý na tomhle je holý fakt, že staré pominulo v mém podstatě a já jsem nyní Boží dítě. To je lék na tvoji méněcennost. Méněcenní si, protože jsi dělal chyby, protože tě druhý prokleli, protože ti druhý vnutili tu myšlenku, ale ty jsi teď nový stvoření. Postoj, který musí zaujmout, je odvaha. Ty se musíš odvážit, věřit, že si to, co Bůh říká, a ne to, co řekli druhý a dokonce ty sám o sobě. Nic jiného tě nedostane z tohohle rozostření, jedině odvaha stát na tom, jak to říká Bůh pro mě. Nic jiného tě nevysvobodí z toho, než tohle. Když vezmu úplně nejdůležitější potřebu téhle odvahy, protože to, co nás uzdravuje, je Boží přítomnost, tak já budu číst z Židům 4.16. Přistupme tedy se smělou důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost přijetí včasné pomoci. Vidíte, jakou roli hraje odvaha, aby Bůh jednal ve své milosti ve mně? Přistupte se smělou důvěrou. Vemte odvahu přes všechny okolnosti, v kterých jste, i přes všechno osobní selhání. Vemte odvahu, jestli vyznáváte Ježíš je můj pán. A jděte na místo, které je důvěryhodné, kde se nemusíte bát. Kde je možnost pomoci. A to je Boží přítomnost. Aby si takhle mohl jít životem, musí vzít tu odvahu. Smělá důvěra prostě. Musí vzít tu odvahu. Bože, jak to bědu. Víte si, máme večeři páně a čas od času se stává, že ten člověk si ji nevezme. I přesto, že říkáme, vem si teď čas a vyznej se Bohu. Teď se možná nevyřeší všechny problémy tvého života a selhání, ale narovnej se před Bohem v upřímnosti. Ať je tma tmou a světlo světlem. Řekni, tady jsem udělal chybu, Bože, a nevím, co s tím mám dělat, ale tady jsem, vem tu odvahu jít blíž Bohu. Vyznej se, vyčisti si svoje svědomí před Bohem, vem ten chleb a víno a přijmej s vírou, že jsi spojen s jeho smrtí a vzkříšení. Tady vidíte, jak ta odvaha je důležitá, ale jestli ji nevezmeš tu odvahu, tak tě bude spoutávat ten pocit méněcennosti celý pozemský život a sny, který Bůh vložil do tvého srdce, nikdy nenaplníš, protože v krizový okamžik toho životního zápasu ty ustoupíš, ty selžeš, ne Bůh. Ty selžeš sám sobě. Ty si řekneš, já to nedám. Protože okolnosti jsou složitý. Protože mi dochází síly. Protože prostě, ale to je vlastně stejně jenom všechno pocit. Protože už ten první krok, když jsi začal dělat to, co Bůh o tebe chtěl, byl odvážný. Už jsi na tu vodu vykročil. A když se začneš bát, když je bouře a ty jdeš po vodě, tak se stane to, co s Petrem. Začneš se topit. Začneš se v tom všem topit v těch okolnostech. A i přesto všechno ten příběh je o tom, že Petr volal k Ježíši. Ježíš stáhl svoji ruku a vytáhl ho z toho. Dokonce když se topíš kvůli méněcennosti, tak to není konec tvého příběhu, ale jenom čárka. Protože jestliže když se topíš, řekneš Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. On se k tobě vztáhne. A je napsáno, že zpátky k loďce šli, ne že Ježíš se vztáhl a takhle tou vodou ho tam táhl k té loďce. Vezměte si to, jak Bůh o tobě smýšlí, o jeho působení s tebou. To je úplně jiný, než ty smýšlíš málo. Vezměte si, já si nezasloužil, mě Bůh z toho vytáhl, když si za to můžu sám, že se topím. I kdyby si tisíckrát mohl za to, že se topí sám. Boží milost je větší a láska a dobrota. Haleluja. A když se k němu obrátíš, jak v moment, kdy říkáš, Ježíši, jsi můj pán a spasitel, se harmonizuje s nebem a přichází nebeské principy zákonitosti a moc, která začne jednat nehledě na to, co bylo před minutou. Nehledě, prostě to je jako když máš vadnou konvici a máčkneš, nejde a ty řekneš, proč nejde? Protože vytáhla ze zásuvky. Víte, kdy začne jít? Když ji dáš do zásuvky. Takhle to je, když se vyladíš z Kristovou milostí, začne působit. Nehledě, že ještě před 10 vteřinama nic nešlo. Ten proto, že jsi vzal odvahu důvěřovat Boží dobrotu. Jestli v těchto věcech nebudeš kultivovat odvahu k Boží dobrotě, tak tě tohle pokušení méněcennosti bude rozostřovat tvůj zrak, budeš se vnímat špatně, jednat se sebou špatně a jednat i s druhýma špatně. Třetí je pýcha, už se blížíme ke konci. Ta nám dokáže strašně zkreslit realitu. A já jsem... Tohle téma by se dalo probírat strašně moc. A já to úplně zjednoduším na to praktický. Ježíš byl pokorný člověk. Byl pokorný člověk. A Kristova pokora spočívá v tom, že žiju, abych činil vůli Otce. Mohli bychom tady rozepsat ohledně pýchy spoustu věcí. Ale když to vezmu jednoduše, své vole je projev pýchy. Jestli žiješ svoji vůli a neusiluješ žít Otcovu, tak jsi ve stavu pýchy. Proč? Tady nejde o náboženství a o příkaz. Tady jde o to, že Boží vůle, to je ještě něco víc. Boží vůle, když se podíváš do, jakoby, jestli máte fantazii, když dneska stojíš, tak je před tebou budoucnost. Víme, že je nejasná. Je spoustu věcí, které není jasné hledně té budoucnosti. Ta nejasnost budoucnosti spočívá v tom, že máš volbu mnoha možností. Můžeš zvolit strašně moc možností každý den. Každá jedna možnost, kterou zvolíš, bude dál ovlivňovat tvůj příběh. Můžeš zvolit dobře, můžeš zvolit špatně. Můžeš zvolit víc dobře, můžeš zvolit víc špatně. Ale pro nás jako křesťany se otevřela mezi těma ohromnou množství možností. Jedna, která přesuje nás samotní, a to je možnost Boží vůle. Možnost Boží vůle je dokonalé dobro. To znamená, je to ta nejlepší možná možnost. Všechny ostatní možnosti, které zvolím, jsou horší. Míň nebo víc. Je jedna možnost, která je nejlepší, a to je vůle Otce. My se máme i za to modlit, staň se tvoje vůle, protože tato možnost je o nás, ale tak nás přesahuje, že dokonce potřebujeme Boží pomoc, aby jsme ji zvolili, aby jsme ji šli. Ale existuje. Než jsme poznali Krista, tak jsme o ní ani jako nevěděli většinou. Ani jsme netušili, že existuje dokonalá možnost, dokonalá volba. Jedna dokonalá volba, to je Boží vůle. Samozřejmě, že když jsme před tou Boží vůli zvolili něco jiného, tak tu vůli Boží volím z jiné polohy života. Ale co je skvělý, je, že jestli dnes slyšíte jeho hlas, tak nezatvrzujte svoje srdce, jak při tom pokušení na poušti. To znamená, aby v každé tvé přítomnosti ty přijdeš sám k sobě a řekneš, já chci tvoji vůli, Otče. Tak jsme znovu v tom, ty se harmonizuješ s Boží milostí a Bůh začne jednat z té pozice, v který jsi. Mohl jsi 10 let, 20 let, 30 let, 50 let nedělat vůli Otce. A když po 50 letech řekneš, já chci tvoji vůli, tak z toho bodu, kam jsi došel, ať je dobrý nebo špatný, tě Bůh bude učit žít to nejlepší možné. My si přeci nevolíme vůli Otce, protože jsme otroci Boha ve smyslu, my nemáme svoji vůli, svůj intelekt. Naopak, kde je Duch Pánův, tam je svoboda. Jestli opravdu chodíš s Bohem, se pozná i v tom, že jsi svobodný, že si uvědomuješ moc své volby, ale že jsi taky zodpovědný. To je ruka v ruce. A my nevolíme vůli Otce, protože jsme nic, tak volím ne. Ale protože jsme tak skultivovaní a moudrý a vnímaví, že my chápem, že ta vůle je nejlepší možná varianta mě samého. Všechno ostatní, co zvolím pro sebe, bude horší než vůle Otce. Já nevolím vůli Otce, já ji nechci proto, že jsem otrok a musím poslouchat. Já ji přeci volím proto, že jsem moudrý člověk. A to je přeci to nejlepší, co může pro mě být z pohledu věčnosti i pro lidi, s kterými je můj život spojen. A je jenom jediný možný postoj života, který mě ochraňuje před pýchou, a to je pokora. Jakub 4, 5, 6, už se blížíme ke konci. A nebo si myslíte, že písmo mluví na prázdno? Duch jen se v nás usídlil, dychtí až k žádlivosti. Milost, kterou dává, je však ještě větší. Proto se říká, Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost. Ta milost, to je harmonie života, to je plnost života, to je dokonalé dobro v mém nedokonalém životě. Jeho přítomnost, jeho vůle. A jenom postoj pokory mě vyjasňuje zrak, že se na sebe dívám v pravdě i na své okolí. Jestliže se začneš jednat to, že ty máš pravdu, já přeci vím nejlíp, co je pravda, tak začneš vidět rozostřeně sebe i druhý, iž celou realitu. Jenom s postojem pokory to můžeš vidět správně. Protože je napsáno, pokořte se pod mocnou boží ruku, tak jak je tam, aby vás povýšil správný čas. To je právě to tajemství. Já uznávám, Bože, že jsi víc než já, že vidíš víc než já. Já to uznávám, já se ti podávám. A co udělá Bůh s mým pokorným životem? Vezme mě a vyvýší mě na pozici, kde vidím. Jedna z věcí je, nejenom, že jsem mocný, ale že vidím, že rozumím. On mě vezme na místa, kde vidím sebe a druhý tak, jak to je, tak, jak to může něco změnit. Haleluja! Takže to, co jsem chtěl s váma dneska sdílet. V životě na tomto padlém světě přirozeně dochází ke zkreslení pohledu na sebe sama. A proto je nutné stále vědomě pracovat na vyjasnění svého vnitřního zraku. Pouze správné životní postoje zajišťují zdravý vnitřní zrak v každé okolnosti. Životní postoj, který je třeba v nezralosti zaujmout, je trpělivost a vytrvalost. Protože když vytrvale ve víře následujeme Pána, on nás přivede k dospělosti, která nezralost automaticky řeší. Životní postoj, který je třeba v méněcennosti zaujmout, je odvaha, která nám pomůže se osmělit a žít z pozice Božího dítěte a ne hříšníka. A za třetí, životní postoj, který je potřeba v píše zaujmout, je pokora, která nás ladí do bytostní harmonie s Bohem a jeho milosti. Amen. Haleluja. Oče, já ti děkuju za to, že můžeme rozumět i tajemství životních postojů, které nám umožní, které nás chrání a umožní nás vidět sebe sama správně, v pravdě, tak, jak nás povede k požehnání. Prosím, aby jsme v tomhle nebyli povrchní křesťané, aby jsme v tom nebyli lehkovážní, ale ať tyhle ty boží pravdy vezmeme do svého života a kultivujeme svoje životy správným způsobem. Já ti děkuju, že když to uděláme, tak se uvidíme v pravdě, náš život bude ošlechtěn a oslavíme tě na světě. Amen. Amen. Sláva Bohu.